axşamınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-dir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Mülviyyə Əsədzadə. Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarıb, amma Poti limanını da Qorinin yaxınlığında nəzarət məntəqələrinin də əlində saxlayıb. İrqçilər Rusiyada bu il 85 nəfəri öldürüblər. Bakıda dünənki partlayışla bağlı hələ ki saxlanılan yoxdur. İraq polisi deyir ki, bugün Kərkükdə partlayış baş verib, 5 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarıb, amma Poti limanına da Qorinin yaxınlığındakı nəzarət məntəqələrinə də nəzarət əlində saxlayıb. Rusiya baş qərargah rəisinin mavini Anatoli Nagavitsin deyib ki, Rusiya birləşmələri Gürcüstanın Poti şəhərini keşişçi nəzarətində saxlayacaqlar. Nagavitsin bildirib ki, bu Moskvanın öz üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə uyğundur. Reuters agentliyinin məlumatına görə minə yaxın Gürcü Poti'də Rus əsgərlərinə etiraz olaraq avtomobillərindən davamlı siqnal səsləndiriblər, Gürcüstanın dövlət bayrağını dalğalandırıblar. Amerika, Fransa, Almanya deyiblər ki, Rusiya atəşkəs barədə öhdəliyinə əməl eləmədi. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış eləyib, deyib ki, gərək Gürcüstandakı Rus qoşunlarını beynəlxalq sülh məramlar əvəzləsinlər.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Rusiyada irqçilər bu il 85 nəfəri öldürüblər, 230-a yaxın adamı yaralayıblar. Bu barədə İnsan Haqları üzrə Moskva bürosunun rəhbəri Aleksandr Brod məlumat verib. Brod deyib ki, azərbaycanlılar, qırğızlar, özbəklər, taciklər daha tez-tez hücuma məruz qalırlar. Belə hücumlar ən çox Moskvada, Peterburqda və Ulyanovsk vilayətində baş verir. Bakıda dünənki partlayışla bağlı hələ ki saxlanılan yoxdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna baş prokurorluqdan deyiblər. Dünən 138 nömrəli məktəbin həyətində transformator məntəqəsində partlayış baş verib, Bakı elektrik şəbəkənin 2 işçisi ölüb, 3-ü yaralanıb. İstintaqın versiyasına görə cinayəti xuliqanlıq niyyəti ilə törədiblər. Baş prokurorluğun sözçüsü Vüqar Əliyev.
Ehtiyat otağının deməli dəmir qapısı qıfılına iş tərəfindən naməlum şəxs tərəfindən xuliqanlıq niyyəti ilə ümumi təhlükəli üsulla 2 və daha çox şəxsi qəsdən öldürmə məqsədi ilə patlayıcı maddə yerləşdirilmiş, yeni transformator quraşdırmaq üçün qeyd olunan məntiqəyə gələn idarənin əməkdaşları qapının açması ilə patlayıcı qurğu işə düşərək patlayış baş vermişdir.
Hadisə ilə bağlı qəsdən adam öldürmə və qanunsuz silah saxlama maddələri üzrə cinayət işi açılıb. Keçən bazarda Bakıda Əbu Bəkir məscidinə qumbara tullanmışlar. Rəsmi məlumata görə 2 nəfər həlak olmuşdu, 19-u yaralanmışdı. Vüqar Əliyev deyir ki, bu iki partlayış arasında hələlik açıq-aşkar əlaqə görünmür, amma istintaq bütün məsələləri araşdıracaq. Prezidentliyə namizədlərin sayı 18-ə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün 2 nəfərin də namizədliyini təsdiqləyib. MSK-nın sözçüsü Azər Sarıyev.
Namizədliyi Böyük Quruluş Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Fazil Qəzəfər oğlu Mustafayevin namizədinin təsdiq olunması məsələsinə baxıldı və təsdiq olundu. Bunun əlavə öz təşəbbüsü ilə namizədliyi irəli sürülmüş Fikrət Tağoğlu Əhədovun namizədliyi məsələsinə baxıldı və namizədliyi təsdiq olundu.
Fikrət Əhədov Təhsil Nazirliyində Elmi Metodik Jurnalın redaktorudur. İndiyə qədər MSK ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasından İlham Əliyevin namizədliyini qeydə alıb. Hakim partiya qeydiyyat üçün lazım olan azı 40 min imzanı toplayıb MSK-ya təqdim eləyib. İraq polisi deyir ki, bugün Kərkükdə partlayış baş verib, 5 nəfər həlak olub, bir neçə yaralı var. İntiharçı bombaçı özünü avtomobil bazarında partladıb, məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Əfqanistanın prezidenti Amerika qüvvələrini 80-ə yaxın dinç sakini öldürməkdə günahlandırıb və bu hadisəni pisləyib. Həmid Kərza bəyanat verib. Amerika hərbi qüvvələri Şindant qəsəbəsində əməliyyat keçirəndə 80-ə yaxın adam həlak olub. Əfqanistan hökuməti deyir ki, ölənlər qadın və uşaqlardır. Amerika qüvvələri deyirlər ki, onlar ancaq silahlı talibanları məhv eləyiblər. Və Pekin Olimpiya oyunları sabah başa çatır. Sabah 7 idman növündə son 12 qızıl medal öz sahibini tapacaq. Son günün ilk və Olimpiyadada atletizm yarışlarının son yarışı kişilər arasındakı marafon yarışı Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-in yarısı başlayacaq. Pekin küçələrində təşkil olunacaq. Olimpiya oyunlarında sabah bütün yarışlar Bakı vaxtı ilə gündüz saat 3-ün yarısı başa çatacaq. Pekin stadionunda bağlanış mərasimi keçiriləcək. Bağlanış mərasimində Olimpiya məşəli söndürüləcək. Azərbaycan indiyə qədər Olimpiya olimpiyadada 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanıb. Bunlar bu saatda və bugünə olan sonuncu xəbər buraxılışımız idi. Bugün sizə xəbərləri mən çatdırdım, Hülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. 101.7 FM stansiyasından yola düşən bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmayılova. Bugün seçki qatarında mövzumuz təbliğat imkanlarıdır. Seçki fəallığını kim təbliğ etməlidir?
Seçki 2008.
Seçki fəallığını kim təbliğ etməlidir?
Gəlirlər, polislər ki, gedin, keçik yerin, hamı getməlidir, nəyəməlidir.
Namizədlər üçün hansı təbliğat imkanları var?
Yerlər ayrılıb ki, qeyd almış namizədlər, öz seçkiləri ilə görüşsünlər.
Seçki qabağı fəallaşan kimlərdir?
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə həftədə 2 dəfə əhali ilə görüş gedirilir.
Prezidentin təbliğatını kim və necə aparacaq?
Yəni, onun nəyinə lazımdır, boş vaxtını itirsin, əli düz eləyir də. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə seçki olmasa yaxşıdır.
Güclü alternativlərlə olmayan yerdə debata çıxmağın da bir mənası olmur. Hafiz Hacıyev mən yəni debata çıxmağın nə mənası var ki?
İlham Əliyev seçiləcək də, hamımız onu seçiləcək də.
Bakı sakinləri hansı təbliğatı gözləyir? Daha sonra seçki qatarında söhbətimiz ənənəvi olaraq ekspertlər İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam edəcək. Bütün bunlar bir qədər sonra seçki qatarımızsa yoluna davam edir.
Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumla iştirak elə və hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarı verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri isə elə indi 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Verilişin ikinci yarısında şərhçilərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov suallarınızı cavablandıracaqlar.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı verirsiniz.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəndirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masaya olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Rəsmən təbliğat kampaniyası seçkilərə 28 gün qalmış sentyabrın 17-sində başlayacaq. Amma Arifə Kazımovanın reportajından belə məlum olur ki, şəhərdə təbliğat gedir. Seçki fəallığının təbliğatı. Namizədlər hələ seçki təbliğatını aparmadıqlarını da deyirlər. Amma indi dinləyəcəyimiz reportajdan məlum olur ki, seçki ərəfəsində əhali ilə görüşlərin, onların problemlərini dinləmək istəyənlərin sayı artıb. Özü də yuxarıdan tapşırıqla. Gəlin birgə dinləyək.
Gəlirlər, polislər ki, gedin, keçik yerin, hamı getməlidir, nəyəməlidir. Bir ay bundan vaxt qapını döyür, neçə nəfəsin, nəsiz. Bilirəm ki, nə istəyirsin, nə lazımdır. Deyə keçik yerin, görür, neçə adamdır, nəyəməlidir. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor qoyulub, belə qorxudurlar zəmatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs versin, çıxarsan.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor müavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
Valideynlərin hansı gəlməsə, uşağını gözünü çıxdırsa almaq, nə bilim, təzliklər etmək, açıq-açıq deyir, yaxşı eləyir. Bax, direktor müavini var, deyirəm ki, bu nə bir ağırsı olsa, olmaz belə bir şeylə. Yaxşı eləyir, deyir, kimə deyir, kimə şikayət edir.
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəslova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirmək üçün başçı özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil.
Hallar baş verəsə vətəndaşlar əlaqədar təşkilatlara, seçki komissiyalarına, məntəqə seçki komissiyalarına və yaxud da ki, dairə seçki komissiyalarına müraciət etməlidirlər. Seçkiyə yəni insanları cəlb etmək, onları xəbərdar etmək məntəqə seçki komissiyaları və dairə seçki komissiyalarının funksiyalarına aid olan məsələlərdir. İnsanları məlumatlandırmalılar ki, sıx seçki siyahlarla bağlı və yaxud da seçicilərin vaxtı ilə bağlı məsələləri onların nəzərinə saldırmalılar. Digər hallarda bu qanun pozuntusudur.
ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri, tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot eləyib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yoxdur, yəni seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Bakı sakinlərinin küçələrdə gördüyü xüsusi lövhələr sentyabrın 17-sindən sonra onları bəzəyəcək namizə çəkillərini gözləyir. Ekspertlər isə deyir ki, bu lövhələr seçki təbliğatı üçün kifayət etməyəcək. Səadət Akif qızı namizədlər üçün daha hansı imkanların olduğunu araşdırıb.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılmaq istəyənlər 28 gün ərzində təbliğat təşviqat kampaniyası apara bilərlər. Seçki məcəlləsinə edilən dəyişiklikdən sonra təbliğata ayrılan müddət 2 dəfə azaldılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, bu müddət ərzində namizədlər ictimai televiziya və radiodan, o cümlədən dövlət qəzetlərindən pulsuz istifadə edə biləcəklər.
Buradakı müvafiq icra hakimiyyət orqanları tərəfindən qərar alınıb ki, həmin şəxslər dəyişiklik qeydə almış namizədlər öz seçiciləri ilə görüşsünlər.
Amma yeni dəyişikliyə görə daha namizədlər öz seçki platformalarını, təbliğat materiallarını istədikləri yerə yapışdıra bilməyəcəklər. Azər Sariyev deyir ki, bunun üçün müəyyən yerlərdə lövhələr ayrılıb və namizədlər öz materiallarını bu lövhəyə yerləşdirə biləcəklər. Lövhənin içi isə namizədlər arasında bərabər bölünəcək.
Nəzərə almışıq ki, namizədlər sayı yəni ondan artıq olsa da onlar üçün bəs eləyəcək qədər yəni ölçüsü var. Və hər məntəqənin yaxınlığında, yəni ətrafında bir belə bir təşkilat işinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Azər Sariyev deyir ki, təbliğat materiallarını mağaza vitrinlərinə də yapışdırmaq olar. Əgər mağazanın yerləşdiyi bina tarixi bina deyilsə, onda sahibkar öz qərarında müstəqildir. İstəsə icazə verər, istəməsə yox. Bəs sahibkarlar necə? Mağazasının vitrinindən prezidentliyə namizədə istifadə etməyə icazə verəcəklərmi? Bəziləri yalnız öz namizədinə belə imkan verə biləcəyini söylədi. Digərlər isə yox dedi və səbəbin də onunla izah etdi ki, vitrin yalnız mağazanın mallarının reklamı üçündür.
Seçkidə namizədlər şəkillərini mağazalara vurmaq istəyirlər, cəzə verəcəksiniz.
Sənə yanda fikirləşərik.
Yox, cəzə verməyik.
Heç pul da versələr. Heç mən adi reklam icazı vermirəm ara vurmağa. Lazım olsa onun reklamını vuraram, deyilə.
Qanunda icazı olsa kimə istəsələr, ona da icazı verərlər. Yəni buranın sahibkarı kimə səs versə, ona da icazı verər.
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, iqtidar namizədini dəstəkləməyən özəl müəssisə rəhbərləri heç də istədikləri namizədin təbliğat kampaniyasına kömək eləyə bilməyəcəklər.
Mən inanmıram ki, bugün mağazası olan hər hansı bir iş adamı sahibkar müxalifətə üzünün qapılarını açsın və desin ki, buyur şəklimi yapışdır. Ona görə yox ki, bizi sevmirlər. Əksinə, sadəcə olaraq hakimiyyətin onlara bizim şəkillərimizi yapışdıracağı təqdirdə hansı baskılar törədəcəyini əvvəlcədindən bilirlər.
Dairə seçki komissiyaları tərəfindən ayrılan lövhələrə gəlincə, İqbal Ağazadə bu təbliğat vasitəsini gülünc adlandırır.
Lövhələr düzdür. Əvvəlki seçkilərdən 2005-ci seçkilərdən xeyli dərəcədə böyüdülüb, amma bugün o da yetərli deyil. Çünki heç də hamının yolu, heç də hamının imkanları məhz həmin ərazidən düşmür, həmin ərazidən keçmir.
Prezidentliyə namizədin sözlərinə görə 28 günlük təbliğat müddəti heç ölkəni tamam kamal gəzməyə imkan vermir.
28 gün ərzində Azərbaycanın 75 rayonunda təbliğat aparmaq və respublikanı tövlükdə əhatə etmək olduqca çətindir.
İqbal Ağazadə hesab edir ki, efir üçün yalnız İctimai TV-nin və radionun ayrılması da prezidentliyə namizədin öz səsini seçiciyə çatdırması üçün kifayət etməyəcək.
İctimai televiziya altı ötürücü qurulu vasitəsi ilə yayılır. Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkəti isə 24 ötürücü qurulu ilə yayılır. Vətəndaşların hamısı İctimai televiziyanın imkanlarına yararlana bilmirlər.
Amma hakim partiya yetkililəri seçki məcəlləsinə təbliğat kampaniyası ilə bağlı edilən son dəyişiklikləri dəstəkləyir və hesab edirlər ki, güclü namizəd bu imkanlarla belə seçicinin diqqətini cəlb edə bilər. Seçki məsələləri üzrə mütəxəssis Hafiz Həsənov isə deyir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərdən də əvvəl seçki ərəfəsində effektli seçki kampaniyası aparmaq üçün məhdudiyyətlər var idi. Amma onun fikrincə son dəyişiklikdən sonra təbliğat üçün verilən vasitələr namizədə parlaq təbliğat kampaniyası aparmağa imkan verməyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda gedir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxul buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarındasınız. Bələdçiniz də mənəm, Xədicə İsmayılova. Seçki kampaniyasında ən maraqlı məsələlərdən biri də hazırki ölkə başçısının İlham Əliyevin öz təbliğatını necə aparacağıdır. Ekspertlər deyir ki, qanuna əsasən təbliğat kampaniyası dövründə prezidentin istefası tələb olunmur. Bəs dövlət işləri ilə məşğul olan prezidentin təbliğata vaxtı olacaqmı? Yaxud həm dövlət işləri, həm də təbliğat kampaniyası bunlar ziddiyyət təşkil etməzmi? Aygün Muradxanlının reportajından öyrənəcək ki, ekspertlər və rəqibləri dövlət başçısının kampaniya imkanları barədə nə düşünürlər?
Yeni Azərbaycan Partiyasının regionlarda seçicilərlə təşviqat xarakterli görüşlərinin heç də hamısına partiyanın prezidentliyə namizədi İlham Əliyev qatılmayacaq. Bu məqsədlə İlham Əliyevin Yapın Siyasi Şurasının üzvü olan 3 sözçüsü təyin edilib. Sözçülərinin Yapın namizədini onun apanyetləri ilə keçiriləcək debatlarda təmsil etmək səlahiyyətləri də var. İqtidara yaxın mətbuat orqanları bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycanın bütün şəhər, kənd və qəsəbələrində seçki təbliğatı ilə bağlı toplantılar keçirməyə hazırlaşması, İlham Əliyevin isə bütün bu toplantılara qatılmasının fiziki baxımdan mümkün olmaması ilə izah edirlər. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun fikrincə bu qərarı dövlət başçısı şəxsən özü qəbul edib. Ölkədəki seçki mühitinin antidemokratik olduğunu əsas gətirərək prezident seçkilərini boykot edən Eldar Namazovun sözlərinə görə bu Azərbaycanın sürətlə avtoritarlaşmasının daha bir görüntüsüdür.
Azərbaycanın demokratik cəmiyyətlərlə mübahisə etməyə artıq heç bir ehtiyac qalmıyor. Artıq biz Azərbaycanı gedək ən avtoritar ölkələrlə müqayisə edək. Həmin ölkələrdə də heç vaxt hakimiyyətin başında olan adamlar nə xalqla ünsiyyət qurullarına, siyasi aparentlərlə debatlaşıb.
Milli Məclisin üzvü Pənah Hüseyn də bu qərarı İlham Əliyevin seçicilərlə birbaşa təmasa önəm verməməsinin görüntüsü sayır.
Qanunda və sivilizasiyalı cəmiyyətlərdə başa düşülmüş mənada bir seçki deyil. Və burada bir mübarizə də getmişdi. Proseduradır yəni bu hakimiyyətin uzadılmasının. İndi bu prosedurada da İlham Əliyevin hansı taktikanı seçməsi və yaxud hansı özünə rol müəyyən eləməsi də ondan asıldı. Bunun seçki kampaniyası ilə bir əlaqəsi yoxdur.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə, indi Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi ilə bağlı regionda durum gərgindir. Gərginliyin yaxın aylarda da davam edəcəyi gözlənilir. Belə şəraitdə İlham Əliyevin bütün seçki təbliğatı prosesinə şəxsən qatılmasını əngəlləyən səbəblər ortaya çıxa bilər. Ələsgər Məmmədli ümumilikdə məsələyə iki prizmadan yanaşılmasını doğru sayır.
Birinci səbəb odur ki, İlham Əliyev faktiki olaraq hər gün öz düşüncələrini ifadə edir. Ona görə artıq konkret hansısa situasiyada özünü ifadə eləməyə ehtiyac görmür. İkincisi odur ki, artıq özünə seçiləcəyini o qədər əmindir ki, artıq nəsə gedib nəyisə inandırmaya ehtiyac görmür. İnsanları birbaşa görüşmədən də nəticəni ala biləcəyinə inanır yəqin. Amma bir tərəfdən onun hüququdur ki, özü çıxmasa da o vasitəsilərlə təmsil olsun. Bu baxımdan da ona hansı bir deyir adilik demək olmaz. Amma demokratik ölkələrdə bilirsiniz ki, ciddi şəkildə prezident seçkilərində prezidentlər özə prezidentli idarə etmiş olan ölkələrdə prezident namizədləri kifayət qədər çox zəhd göstərirlər ki, birbaşa auditoriyalarla diyalog qursunlar və seçkilərin hər bir səsi təsir altına alsınlar. Bu baxımdan yəqin ki, Azərbaycanda buna ehtiyac hiss eləmirlər. Ona görə artıq belə də barmaq arası baxılır prosesdə
də. Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuda da bəlli oldu ki, vətəndaşlar seçkidən ciddi dəyişiklik gözləmir.
Yəni, onun nəyinə lazımdır, boş vaxtını itirsin, əli düz eləyir də. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə seçki olmasa yaxşıdır. Çünki mənasız bir şeydir də. Hələ bugün Azərbaycanda demokratiya adında bir şey yoxdur. Bu havayı pulları niyə xərc elə seçkilərə? O qədər xəstə adamlar var, evsiz eşsiz adamlar var. Ki ona bilsən nə qədər adamı yer bəyər eləmək var. Xaricdə o müalicəsi mümkün olan insanlara paylamaq olar. Mən hesab edirəm o pulları cəmaata paylasalar daha yaxşılar. Hansısa seçilib də burada nə var ki?
Birincisi, Azərbaycanda bugünkü seçkilər demək ki, seçki deyil, bu növ təyinatdır. İkincisi ki, yəni Azərbaycanda yəni bu seçkilərdə yəni güclü alternativlər cəmiyyət tərəfindən o qəbul olunmuş liderlərin demək ki, əsgərlərsiz çıxış etmir. Bu, yəni İlham Əliyevin işini bir tərəfdən gün gülləşdirir, belə deyək. Güclü alternativlərlə olmayan yerdə debata çıxmağın da bir mənası olmur. Hafiz Hacıyevlə yəni debata çıxmağın nə mənası var ki?
İlham Əliyev seçiləcək də, hamımız onu seçəcəyik də. Mən akademistim, gəl elmi söhbət eləyək. Nə söhbət olur, başqa bir məmnuniyyət.
Bugünə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasına prezident seçkisində iştirak etmək istəyən 18 nəfər müraciət edib. İndiki prezident İlham Əliyevlə başlayan siyahıda Ümid Partiyasının lideri İqbal Azadə, Azərbaycan Vahid Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsən Quliyev, AXCP Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli kimi indiyə qədər siyasətlə məşğul olan şəxslərlə yanaşı, adı ölkə ictimaiyyətinə ümumiyyətlə bəlli olmayan pensionerlərin, həkimlərin, tibb sanitarlarının, işsizlərin də adı var.
Seçki qatarında yola davam edirik. Əziz dinləyicilər, seçki fəallığı Bakı sakinləri tərəfindən necə qiymətləndirilir? Bakı sakinləri nə cür təbliğatı gözləyirlər və ümumiyyətlə təbliğatını aparan namizədlərə qulaq asacaqlarmı? Bu barədə sorğunu Şəhla Sultanova aparıb. Gəlin onun sorğusunu dinləyək.
Namizədlər öz şəkillərini, plakatlarını yapışdırırlar divarlara. Buna necə baxırsınız? Münasibətiniz necədir?
Bu normal bir şey.
Normal baxılır, çünki başqa bizdə elə şəkillər üçün xüsusi yer yox olmadığı üçün həmişə divarlara asırlar da şəkillər.
Pis.
Niyə?
Şəhərin gözəlliyini korur.
Seçki qabağı hamısı vurmalıdır. Amma fərq qoyulmamalıdır. Yəni bəzilərinin şəkilini çox vururlar, bəzinkin gizli yerlər.
Yaxşıdır ki, belə ki o yapışdırılmamışdan əvvəl o binaların vəziyyəti necədirsə, seçkidən sonra da o vəziyyətə qalsın. Həmin o görkəminə salabilsin. Yapışdırılır, qalır orada.
Yaxşıdır. Taniyaydı kimdir ki?
Bəs namizədlər necə təbliğat aparsınlar?
Mənim üçün gəlir ki, bu uca xalqçıya çıxmalıdır. Xalqçında olmalıdır. Məsələn, özünü göstərməlidir.
Radioda, televiziyada onlara efir vaxtı verilməlidir. Danışmalıdırlar. Qeyri vaxtda da cəmaatın içərisində olmalıdır, öz sözlərini deməlidirlər və inandırmalıdırlar.
İnsanlarla ünsiyyətə gəlsinlər. Məsələn, müxalifət verir, amma müxalifət ancaq seçkidən seçkiyə gəlir ki, mən də varam.
təbliğat var ki, aparsınlar. Təbliğat var radioda, televizyonda, ahalinin arasında. Onsuz da təbliğat yox. Heç kim heç inanmır da ki, seçiləcək prezident. Bir dənə prezident var bu tarihi.
Bəs nə üçün biləcəksiniz ki, seçəcəyiniz adam nə vəd edir xalqa?
Valla onu elə vəd edirlər, heç nə yoxdur. Yəni, inam yoxdur bizdə. Elə də bir gücləri yoxdur.
Əgər namizəd öz seçicisi ilə görüşə getsə, siz gedərsinizmi ona?
Gedərəm. Görüb də qulaq asaram da görüm nə deyirlər. Nə vəd verir.
Onlar məsələn çox vaxt gəlib alırlar ki, bunu düzələcək, bunu düzələcək. Ancaq onu eləmirlər o. Çünki axıların şeyindən deyil. Boş cəmat aldadırlar sadəcə.
Boş-boşuna söz verməsinlər o birincisi. Ki mən seçiləndən sonra falan şey edəcəm, yəni yolu çəkəcəm, onu eləcəm, bunu eləcəm, onu demək lazım deyil. Əgər namizəd öz seçicisi ilə görüşə getsə, siz gedərsinizmi ona?
Belə vaxt yoxdur, yox. Yalandan nə deyim burada, onu deyə bilmədim. 100% mütləq edər.
O baxır, öz fikrimiz, istədiyimizə gedəcəyik, istəmədiyimizə gedəcəyik.
Əlbəttə.
Getməyəcəm, mənə inanmıram. Öz səsi bilər də.
Niyə getmir? Ya da Azərbaycanımız deyil, gəlsin, görüşək, bəlkə o təzə bir təhliflər verəcək xalqın xeyrini.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da canlı-canlı dinləyə bilərsiniz onlayn şəkildə. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarında eşitdiklərinizlə bağlı rəylərinizi isə elə indi 050-744-101-7 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Artıq şərhçilərimiz, ekspertlər Elkin Qədirli və İlqar Məmmədov studiyadadılar. Bir qədər sonra suallarınıza cavab verəcəklər.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıdığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
436-77-41. Bu bizim qaynar xəttin nömrəsidir. Həftə boyu qaynar xəttə zəng edib ismarışlarını qoyurlar və namizədlərə sualları ünvanlayırlar. Amma ki, bu suallar əsasən təbliğat xarakterli cavablar tələb etdiyi üçün sentyabrın 17-sindən sonra biz namizədləri çağırdığımız zaman debatlara onlara bu suallar təqdim olunacaq və cavablar veriləcək. Amma 436-77-41 nömrəli telefona İndi də zəng vurub canlı efirə qoşula bilər bizim dinləyicilərimiz. Zənglərinizi gözləyirik. 050-744-1017 nömrəli telefon isə esmarış xəttimizdir. Yəni SMS-lərinizi bura göndərə bilərsiniz, bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Elkin bəy, İlqar bəy, sizi yenə studiyada salamlayırıq.
Hoş gördüm.
Bu həftə mövzumuz təbliğat və təbliğat imkanlarıdır. Sizcə ümumiyyətlə təbliğatın başlanması üçün sentyabrın 17-sini gözləmək lazımdırmı? Yəni, qanun bizdən bunu tələb edirmi? Erkin bəy, sizdən soruşur.
Qanun o müddətlər ki, seçki qanunvericiliyi ilə müəyyən olunub, o ancaq dövlətin deməli, ayırdığı dövlət büdcə vəsaiti hesabına kütləvi məlumat vasitələrində elektron və yaxud mətbu namizədlərə özlərinin təbliğ kampaniyalarının aparılması haqqında bir ona dair bir müddətdir. Əslinə qalsa namizədlər özləri və biz bu haqda çox danışmışıq əvvəlki verişlərdə seçkilərə çox əvvəldən hazırlanmalı və seçkilərə gedəcəklərini, namizədliklərini irəli sürəcəklərini cəmiyyətə çox əvvəldən təqdim etməli və bu haqda ara sıra elektron vasitələrində və yaxud dövrü mətbuatda öz proqramlarını və gələcək siyasətlərini izah etməli. Yəni, dolayısıyla bu özü bir təbliğatdır. Və özəl, madəm ki, əslində özəl qurum mətbuat orqanları öz efir siyasətini müəyyən etməkdə sərbəst olmalıdırlar. Və kimsə onlara heç bir məhdudiyyət qoya bilməz ki, siz filan tarixdən başlayaraq ancaq filan kəslərə, yaxud namizədliyi qeydə alınmış adamlara təbliğat üçün efirə vaxtara bilərsiniz. Dövlət hesabındadırsa, bəli, bu dövlətin puludur, dövlət bu pulun xərclənməsini nəzarət etməyə haqqı çatır və deyir ki, filan vaxtdan mənim pulum hesabına, yəni siz pulunuzu ödəmədən, bax bu qədər efir vaxtı sizə ayırım. Bundan kənar, namizəd kimlə necə anlaşacaq, özümü pul ödəyəcək, onun tərəfdarlarımı pul ödəyəcək və yaxud deyək ki, o efir, əgər elektron vasitəsidir, efir siyasəti necə olacaq, onun özünün həmin o efir siyasəti çərçivəsində tam sərbəstdir. Nə vaxtdan istəsə, nə qədər istəsə, kimə istəsə bu təbliğat imkanını yarada bilər. Burada qanuna zidd bir şey yoxdur.
Xəcri xan, mən tam razıyam İrkin Qədirlinin dediyinə, amma o yalnız deməli əsasən pullu reklam, pullu təbliğat haqqında danışdı. Mən ümumiyyət daha başqa hissəsindən də toxunmaq istəyirəm bu məsələnin. Mənə elə gəlir, Azərbaycanda bir hüquqi yanaşmada, bir ictimai fikrin hüquqi yanaşmasında bu problemlərə müəyyən səhv cəhətlər var. Hamı nədənsə bir təbliğatla məşğul olanda, siyasi fikir ifadə eləyəndə, söz deyəndə daim baxır ya hüquq mühafizə orqanlarına, ya MSK-ya, ya başqa dövlət qurumlarına ki, bəlkə mən artıq bir şey dedim. Yəni, bu bilərəkdən insanların beyninə yer edilmiş bir təfəkkür tərzidir. Əslində, insanlar sərbəst danışmalıdır hər bir zaman. Bəndə seçki kampaniyasıdır, da, düzdür. Mən, siz bayaq elan elədiniz ki, suallara cavab bəlkə təbliğatı xarakteri o daşıdığına görə biz onları yalnız sentyabrın 17-sindən sonra verir. Mən əgər icazı versə sizin radionun bu siyasətini də bir qədər tənqid eləsə.
Əslində, yəni bizim radionun siyasəti məhsulundan bağlı deyil ki, bu, yəni bildiyimiz kimi Azadlıq Radiosu Birləşmiş Ştatların Konqresi tərəfindən maliyyələşdirilir və dövlət qurumu deyil, amma bizim burada problemimiz nədədir? Yəni, hələ ki, namizədlərin tam sayı məlum deyil və kimlərin namizəd olacağı bəlli deyil və biz onların hər birinə bərabər imkanlar yaratmaq istəyirik. Seçkiyə elə bil ki, tez qatılanların imkanları bir qədər buna artıq ola bilər
kim,
ona görə.
Buna baxmayaraq, kim özünü elan eləyibsə ki, mən seçkidə namizədəm, mənə elə gəlir pulsuz reklam, pulsuz çıxışlardan gedirsə söhbət, sadəcə fikir mübadiləsindən, ictimai debatlardan gedirsə, heç bir tarixi gözləmədən, tarazlıq təmin etmək şərti ilə, yəni birinə söz verəndə obrisində söz verəsiniz, birinin təbliğatçısı danışanda obrisində təbliğatçısı danışdın, bu şərtlə mənə elə gəlir ki, kifayət qədər geniş siyasi müzakirələr təşkil eləmək olar və bu hüquqi yanaşmada, yenə də təkrar eləyirəm, Azərbaycanda çox geniş yayılıb, tək bu məsələdə yox. Ümumiyyətlə, kim nə iş görmək istəyirsə, baxır ki, dövlət bəs nə deyər. Yəni, dövlət lazım olanda, haçan ki, sən doğrudan da nə isə pozursansa, azadlıq prinsiplərinə, onda gəlib müdaxilə eləyə bilər. Amma sənin sözün prinsipcə azaddır. Heç kəs sənin sözünə məhdudiyyət qoya bilməz. Seçki kampaniyası dövrü ki var, o 28 gün məhdud da o. Sadəcə olaraq o dövrdə bir qədər dövlət tənzimləməyə çalışır ki, ümumi hansısa qaydalara uyğun olaraq lap da heç kəs, yəni bu media ağını çıxartmasın və namizədlərdə. Amma ki, 5 il ərzində bəyəm seçki təbliğatı qadağandır. İndidən, məsələn, kimsə deyə bilər ki, mən 2013-də namizədliyimi irəli sürürəm, məsələn. veya 2010'da parlament seçkilerinde nadir. Ve 2 yıl bundan sonra, 3 yıl, 5 yıl bundan sonra daim günde her hafta tebliğatını yapabilir veya ona kimse mehdudiyet koyasıdı. Yok. Azerbaycan'da yeniden tekrar, belki de bu bizim hukuk sistemimizde veya siyasi sistemimizdeki o defekten emele geldi. Yahut da ki hukuk fakültelerindeki tahsilden emele gelen bir sefti. Hukuki tefekkür olduqca aşağı səviyyədədir.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Erudit 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə ismarış göndərib. Deyir, salam İlqar bəy, niyə namizədliyinizi irəli sürməmişsiniz? Həqiqətən kifayət qədər səs toplaya bilərdiniz. Bilərsiniz. Bunu Erudit, bu onun fikridir.
Nə deyim buna? Yəni ki, hər halda vaxtı gələndə bəlkə haçansa siyasi fəaliyyətlə məşğul olduq, amma hal-hazırda siyasəti şərh eləyirik.
Elkin bəy, sizin necə siyasi kariyeri qurmaq niyyətiniz var?
Yox, heç vaxt bu haqda düşünməmişəm. Mən peşəmin vurğunuyam, mən hüquqşünasam, amma çox istərdim ki, elə peşəmin də çərçivəsində davam edəm işimi. Ancaq məsələ ondadır ki, əvvəla hüquqşünaslıq siyasətə çox yaxın bir peşədir. Yəni, burada qaçılmaz bənzərliklər və qovuşmalar var. Yəni, tam olaraq siyasətdən kənar ola bilməzsən. Özəlliklə də, bəlkə Azərbaycan kimi cəmiyyətdə, belə deyək də, məhkəmə və s. hüquq problemləri olan bir cəmiyyətdə istər-istəməz hər bir məsələ səndən asılı olmadan siyasiləşir. Və sənin özünün hətta düşünürsən ki, peşəkar şərh verirsən, amma o şərhin içində əslində siyasi mesajlar gedir. Və ya sənə heç gözləmədiyin siyasi mənalar verilir başqaları tərəfindən. Ona görə, əgər belə deyək də, mənim bir siyasətçi kimi gələcəkdə özümü görmürəm. Ciddi deyirəm, amma bunu mən heç vaxt gizlətməmişəm. Mən çox istərdim ki, elə amma siyasətlə çox maraqlanıram.
Təşəkkür edirəm. Əgər siz, belə deyək, namizədlər hələ ki başlamayıblar geniş kampaniya aparmağa, amma ki 28 gün var ki, onlar belə deyilir, siz bundan razılaşmışsınız düzdür, amma 28 gün var ki, onlar deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarının müdaxiləsi olmadan, yəni bütün şərait yaradılacaq ki, onlar həmin o 28 gün ərzində bütün şərait yaradılacaq ki, onlar kampaniyalarını aparsınlar. Yəni hal-hazırda bəlkə də həmin şəraiti yoxdur, belə iddia edirlər, amma 28 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyasından da hökumətdən də deyirlər ki, bu imkanlar yaradılacaq. Bu 28 gün ərzində nəyi çatdırmaq olar? Yəni, biraz 28 günün içində ölkənin hansı bölgələrini gəzmək olar sizcə?
Baxır namizədə birincisi. Namizədin siyasi, intellektual bagajı nədir? Və əgər bu bagaj çox samballıdırsa və bu bagaj təkcə 28 gün ərzində yox, bundan qabaq ki, 2-3 il ərzində, 5 il ərzində kifayət qədər geniş istifadə edilirdisə, onda bu 28 gündə həmin o indiyə qədər qazandığı dəstəyi namizəd çox yüksəklərə qaldıra bilər. Amma biz bilirik ki, bizdə heç bir namizəd seçkilərə hazırlıq görməyib. İndi nə qədər tənqid eləsək də İlham Əliyev yeganə namizəddir ki, bu 5 il ərzində regionları gəzib. Heç olmasa gəzib, nəyisə indi orada obyekt açıb filan, o birisi namizədlər bir-iki dənə bəlkə cəhd eləyiblər, eləməyiblər. Deyirlər ki, bizi qoymurlar. Yaxşı, qoymurlar, daha da inatkarlıqla sən getməlisən. Ona görə indiki durumda, mənə əgər bu 28 gün heç bir şey həll eləmir. 5 il ərzində, 3-5 il ərzində güclü siyasi kampaniya apara bilməyənlər 28 gün ərzində möcüzə yarada bilməyəcəklər.
Bəs sizcə necə, həmin bu 28 gün, deyək ki, rəsmən seçki kampaniyası elan olunmuş dövr ərzində, o bölgələr ki, onları mümkündür, yəni Azərbaycanda çoxdur bölgələrin sayı, dairələrin sayı 125-dir. Və o dairədə ki, deyək ki, o görüş keçirilməyəcək. O dairənin, yəni bu dairədə yaşayan adamlar özlərini unudulmuş mu sahiban aldı? Yəni bu
əslində baxsanız, mən Razi Emilqarın şərhi ilə əslində əvvəlki müddətlər çərçivəsində də siz ciddi olaraq hər bölgəyə gedib orada ciddi görüşlər keçirəcəyinizi ümid edə bilməzdiniz. Bilmirəm, Azərbaycanda rayonların sayı nə qədərdir? 70-ə yaxın gərək ki, belə də rayon var, şəhər, qəsəbə var. Olan hər birinə getmək üçün və hər birinə ən azı bir gün sərf etmək üçün hər əsnədə bir gün əvvəl gərək gələsən. İndiki yol infrastrukturu isə elədir ki, bu xeyli çətinləşir. Buradan bura elə, məsələn, İsmailiyyə 4 saatda gedirsən, yollar da bütün istiqamətlərdə təmirdə. Amma yenə deyirəm, əgər sırf elə əvvəlki söhbətimizə qayıdırıq, təbliğat məsələsi, mətbuatda. Bölgələri gəzmək də həmçinin. Çox-çox əvvəldən gəzmək lazımdır bölgələri. Çox-çox əvvəldən vətəndaşlarla görüşmək lazımdır. O 28 gün olmasın, 75 gün olsun. 75 də rayon var. Siz hərəsində fiziksel olaraq bir gün gəzə bilməyəcəksiniz o 75 gün. Görüşlər keçirmək, plan eləmək. Yəni deyirəm, o rəsmi təbliğat müddəti hansı ki arır? O çox formal bir şeydir. O ancaq dövlətin öz büdcə vəsaiti hesabına bərabər imkanlar yaratmaq fəlsəfəsi çərçivəsindən baxılmalıdır. Ciddi seçki hazırlığı dövlət büdcəsinə görə edilmir. Bunun üçün biz ona görə dönə-dönə keçən dəfələr verişlərdə vurğulamışdıq. Sahibkarlığın burada tövbəsi olmalıdır. Azad iqtisadi azadlıqların burada tövbəsi olmalıdır. Ki, baxın, çox maraqlıdır bizdə. Çox gülməlidir bəzən hətta. Bizdə namizəd öz kampaniyasında pul xərcləyir. Baxın, Amerikada namizəd gedir, pul topluyur öz kampaniyası üçün. Donation, yəni ondan bundan sahibkarlardan iyanələr toplayır. Bizdə isə gözləyirlər ki, namizəd özü gələcək, öz pulunu xərcləyəcək. Əslində, gerçəkdən azad seçki mühitində namizəd onun verdiyi vədə və onun şəxsiyyətinin bəslədiyi ümidə və verdiyi vədlərə yaranan bir inam hesabına, o cümlədən struktur dəstəyi olur partiyalar falanlar, gedirlər seçicilər bacardığı qədər $20 verən var, tam ki, namizədlərə Amerikada $50 verən var, $1000 verən var, bəlkə də daha çox verən var. Yəni, baxır da, indi kimin nə imkanı var. Ancaq bunun hesabına sən payçı olursan, o kampaniyanın payçısına çevirirsən. Sanki biraz səhimdar fəlsəfəsi. Hə, mən də sənin kampaniyanda iştirak edim. Azərbaycanda bu mühit yoxdur. Kim verəcək namizədin kampaniyasına rəsmən pul, iyanə? Var mı elə sahibkarlar?
Yeri gəlmişkən sahibkarlardan birindən bir SMS var. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə bir ismarış göndərib. Mən kiçik sahibkarlıqla məşğulam. Qorxumdan heç vaxt icazə vermərəm ki, mənim obyektimə müxalifətin posterini yerləşdirsinlər. Müxalifət namizədinin posterini yerləşdirsinlər.
Obyekt sözü də lap məzədir, valla. Adam öz mülkü də obyekt deyilməsi. Bu da o
hər halda belə
üçüncü şəxsin baxışını ifadə edir. Yəni, hüquq mühafizə orqanı və yaxud nəzarət orqanı ki, onun gözündə bu obyektdir. Sən gedirsən obyektdə yoxlamaya. Bu sənin mülkündür. Sən öz mülkü və niyə obyekt deyirsən, ay kişi?
Hər halda belə
deyil. Bu ritorika, bu dilimizdə istifadə olunan sözlər hansılar ki, biz çox vaxt əhəmiyyət vermədən işlədirik, dilimizə düşüb, indi vərdiş edirik. Amma əslində baxanda alt şuur səviyyəsində çox belə deyək ki, xoşa gəlməz meyllərdən xəbər verir.
436-77-41 nömrəli telefon xəttimiz açıqdır. Əziz dinləyicilər, kimin eşitdikləri ilə bağlı bir rəyi varsa, müsbət və ya mənfi, zəng vurub qatıla bilər bizim söhbətimizə. İsmarışları oxumağa davam eləyək. Bu nə dərəcədə doğrudur? Eşitdiyimiz kimi seçki kabinələrində xüsusi kameralar quraşdırılacaq. Bunu yəqin ki, bizim qaynar xəttə də zəng vurub demişdi bir dinləyici. O, bəlkə də bizim reportajlardan birində eşidiblər, amma ki bu əlbəttə ki bu təsdiqlənmir. Yəni bu barədə məlumatı təsdiqləmirlər. Yəqin ki bu qədər kamera heç mümkün də deyil tapmaq.
Mümkün deyil. Ondan başqa konstitusiyada deməli qeyd olunub ki bu verdiyiniz səs gizlidir və o gizli səs vermən kimsə qarşısını alırsa artıq o konstitusiyanı pozur və müvafiq cinayət yəqin ki əməlidir bu.
Ümumiyyətlə bu dövlətin ayırdığı pulsuz təbliğat nəyə lazımdır ki? Hər kəsin öz büdcəsinə buraxılmalıdır. Eyni zamanda hər kəsin büdcəsindəki pulun mənbəyi də aydın olmalıdır. Bunu bizə transmilli imzalı bir nəfər yazır və təbliğat imkanları ümumiyyətlə onun bizdə nə qədər şəffafdır bu təbliğatın arxasında duran pul?
Bilirsiniz 2005-ci ildə parlament seçkilərində mən sizə deyim ki, bütün namizədlər seçki məcəlləsinin 95-ci deyəsən maddəsinə uyğun olaraq 3 dəfə maliyyə hesabatı təqdim eləməli idilər və o maliyyə hesabatları hamısı dərc olunmalı idi. 5 gün ərzində təqdim olunandan sonra 5 gün ərzində dərc olunmalı idi. İndiyə qədər həmin maliyyə hesabatları dərc olunmayıb və heç kəs bilmir ki, rəsmi olaraq kim nə qədər pul xərcləyib 2005-ci ilin seçki kampaniyasında. İndi təsəvvür eləyin ki, mən nəyə görə bunu deyirəm, yadıma düşür bu məsələ, çünki biz əslində bir tədqiqat aparmaq istədik o vaxtı ki, müəyyən edək ki, hansı xərcləmə strategiyası daha uduşludur. Yəni ki, başqa ölkələrdə bunu eləyirlər.
Nə qədər pul lazımdır kampaniya üçün?
Azərbaycanda Azərbaycan kimi ölkədə seçki kampaniyasını aparmaq üçün təxminən ya namizədin keyfiyyətinə baxır da, ya demək olar ki, ya seçiciyə bir manat hesabı ilə, ya da ki, ümumi vətəndaşların sayına bir manat. Deyək ki, indi bir parlament seçki dairəsindən gedirsə, azı 30 min manat normal kampaniya aparmaq üçün vəsait lazımdır və namizədin, əgər o yaxşıdırsa, udmaq şansı yaranır. Əgər prezident seçki kampaniyasıdırsa, heç olmasa bir 5 milyon manat o seçki kampaniyasını xərcləməlidir ki, ehtimalı yaransın ki, bu seçkini uda bilər. Əks təqdirdə heç ehtimal da yoxdur. Bu, bütün ölkələrdə bu minimum standartlar var ki, siz o qədər, o səviyyədən aşağı pulla seçkiyə gedirsinizsə, siz qətiyyən o seçkini uda bilmərsiniz. Bu bir qaydadır. Və Azərbaycan üçün də belədir.
Yəni, pulsuz seçki utmaq olmaz.
Pulsuz seçki mümkün deyil utmaq.
Siz necə düşünürsünüz?
Yox, əlbəttə pul, demək olar ki, bütün işlər pul tələb edir. Ona görə də iqtisadi azadlıqlar siyasi azadlıqlara bu dərəcədə bağlıdır. Və ona görə də, çünki belə deyək də, seçkidə ən çox maraqlı olan təbəqə orta sinif deyilən bir təbəqədir. Çünki, belə deyək də, varlılar, yaxud çox varlılar, onlar nə tərdə olsa hər bir hakimiyyətindən dil tapasıdırlar. Və hər bir hakimiyyət onsuz da istəyəcək ki, çox varlı olan insanlar, oliqaxlar və yaxud iri sərmayəçilər onların ölkəsində qalsınlar, işləsinlər, iqtisadiyyata sərmayə qoysunlar. Onlar dil tapadırlar. Bu hər yerdə belədir. Kasıb təcrübə göstərir ki, yoxsul və kasıb o dərəcədə öz məişət problemlərinin məngənəsində sıxılır ki, o siyasət onun üçün çox belə buludların otarında olan bir məsələ kimi gəlir. Ona görə bizdə bu xüsusilə ifrat bir mənəc alır bəzən. Bizdə siyasət çox vaxt, məsələn, Bakı Ceyhan məsələsi kimi də belə çox belə iri qlobal layihələr səviyyəsində düşünülür. Amma məhəllədə zibil yığılmırsa, evə binaya su gəlmirsə, bu siyasət deyilmiş sanki. Hərçənd ki, siyasət əsl odur. Çünki gerçək vətəndaşın gördüyü odur. Bakı Ceyhanı gerçək vətəndaş görmür. Neftdən gələn pul onun birbaşa cibinə gəlmir. Onun gördüyü odur ki, həyətindən zibil yığılmır, evinə su gəlmir, nə bilim, qışda mənzil...
Və yaxud da gəlir.
Və yaxud da gəlir. İndi biz, mən onu görürüm, mən də qəsdən kasıb kitabım. Amma əsas o aparıcı seçici qüvvəsi ki var, hansı ki doğrudan da hakimiyyət, hökumətdə təmsil olmaq istəyir və istəyir ki, onun iqtisadi mənafiləri hökumətdə bu və digər dərəcədə təmsil olsun, yaxud parlamentdə, bu orta sinif deyilən bir təbəqədir. Və o da iqtisadi azadlıqların mühitində ancaq mümkün ola bilir. Bax, o təbliğata ayrılacaq iyanələr, nə bilim, daha sonra Bəxilqar bəyin dediyi namizəd üçün kampaniyanın təşkili üçün lazım olan pullar, onlar hamısı bax, bu mühitdən, bu çevrədən gəlir. Ona görə bu yoxdursa, yəni bu orta sinif və yaxud iqtisadi azadlıqlar, onda əlbəttə ki, bu həm maliyyə şəffaflığı ilə problemlər olacaq, həm ölkədə məcəl təbliğat problemləri problem olacaq. Çünki maliyyə tələb edən bir şeylərdir. Özünüz düşünün, kütləvi məlumat vasitələrində, xüsusilə elektron vasitələrində efir vaxtı görün, neçəyə başa gələ bilər.
Daha bir dinləyicimizin narahatlığı isə yollardandır. O deyir ki, sizcə bu yollarda olan təmir işləri namizədlərin təbliğatının qarşısını almaq məqsədimi güdür? Belə bir ismarış yazıb 050-744-1017 nömrəli telefon SMS xəttimizə.
Mən sizə bir nümunə deyim də, artıq neçə aydır ki, bir çox mətbuat orqanlarında güclü kampaniya, hətta mən deyərdim ki, hökumət meyilli bəzi, təkdik amma yenə də geniş kampaniya aparılırdı ki, bəs pasport idarəsində xarici pasportu insanlara rahat şəkildə vermirlər. İnsanları məcbur eləyirlər ki, saat 5-dən, 4-dən gəlsinlər, onlar dursunlar növbiyə. Sizdə də yəqin ki, belə verilişlər gedib, sizin radiyada gedib.
Bəli.
Başqa. İndi və hamı bu Azərbaycanda artıq korrupsiyanın bir real simvoluna çevrilmişdi. Çünki o növbə yaradırsan əvvəlcə, sonra da növbədən kənar buraxmaq üçün kimisə və növbədən kənar pasport düzəltmək üçün filan qədər pul alırsan. Yəni, bu korrupsiyanın artıq simvoluna çevrilmişdi. Bu haqda neçə ay dalbadal bir çox mətbuat orqanları yazandan sonra və bunu birbaşa olaraq dövlət başçısı ilə bağlayandan sonra ki, onun seçki siyasi maraqlarına ziddi filan, biz gördük ki, keçən həftə həmin o idarənin iş rejimi dəyişdi. Nəhayət ki, indi həmin o mətbuat orqanlarında yazırlar ki, heç bir növbə yoxdur. İnsanlar 9-dan 6-ya kimi rahat şəkildə gəlib.
Sizcə bu yaxşı da yapıcı.
İndi baxın, mən bu haqda nəyə gətirirəm bu söhbəti? Bir orta sinif təbəqəsindən mən eşitdim. Bu xəbəri eşitəndə bir orta sinif təbəqəsi dedi, o nə yaxşı ki, seçki var. İndi təsəvvür eləyin ki, bir dənə seçki bir dənə böyük problemi həll eləyirsə. Görün, Azərbaycanda nə qədər problemlərin həllini biz daim əldən veririk. Yəni, bələdiyyə seçkiləri, neçə dənə bələdiyyəmiz var, neçə dənə parlament seçki dairəmiz var, prezident seçkiləri. Əgər təsəvvür eləyin ki, bu proses hər yerdə azad keçsəydi, hər yerdə bu namizətdən reputasiyasına təsir eləyən mövzular tapılsaydı, görün, Azərbaycanda həyat nə qədər dəyişərdi. Ona görə bəzi adamlar deyir, seçki nəyə lazımdır filan, seçki olduqca lazımdır. Seçki olmayan ölkələr ən pis vəziyyətdə yaşayırlar, dünya üzrə baxın. Seçki olan ölkələr, azad seçki olan xüsusilə ölkələr onlardan qat-qat yaxşı yaşayırlar. Bu nümunədə, bu pasport kiçik bir nümunədə mən sizə onu göstərdim ki, nə qədər seçki prosesi inkişaf üçün vacibdir. Və indi bu yollar məsələsinə gəldikdə isə konkret, bu ayrıca bir kampaniya mövzusudur. Bunun bəlkə də mən yox namizədlər danışsa yaxşı olar. Azərbaycanda bu bədxərcliyi, hökumət tərəfindən bədxərcliyi, neft pullarının bədxərcliyi artıq bir adətə çevrilib. Neft pulları həddindən artıq çoxdur. Aha. Və bu sadəcə olaraq həmin o siyasətin təzahürüdür.
Yeri gəlmişkən, namizədlər daha nədən danışsalar yaxşı olar? Siz nə düşünürsünüz? Yəni, əsas ana xətti nə olmalıdır bu kampaniyalarını?
Namizədlər üçün çoxlu mövzular var. Həddindən artıq çox. Bu həm Qarabağ mövzusudur. Neçə ildə Azərbaycan hansısa bir mövqe ortaya çıxara bilmir, hansısa bir nəticə çıxara bilmir. 94-cü ildən bu yana Qarabağ danışıqları gedir. Artıq 15 il olacaq bu yaxınlarda, bir nəticə yoxdur. Ondan sonra iqtisadi mövzular, Azərbaycanın neftdən sonra gələcəyi nədir? İndi neft bilirik ki, 94% ixracatımızın 94-96%-ya qalxıb hətta ixracatımızın nefti və neftdən sonra nə olacaq? Azərbaycanda qeyri-neft sektoru demək olar ki, dağılır. 4 il ərzində bu sahədə qeyri-neft sektorunda eksporta göndərilə biləcək məhsulların həcmi 4 dəfə azalıb. Yəni, bir çox iqtisadi mövzular var ki, bu kifayət qədər peşəkarlıq, hazırlıq və bilik tələb eləyir. Ondan sonra Azərbaycanda ümumiyyətlə azadlıqların vəziyyəti, orta sinifin vəziyyəti, məsələn, orta sinifi götürək. Azərbaycanın orta sinifini də. Bayaq Erkin bəy çox yaxşı toxundu bu məsələyə. Mən hesab edirəm, Azərbaycanda orta sinif var. Amma sırf maddi baxımdan, mənəvi baxımdan, intellektual baxımdan orta təbəqə yoxdur. Çünki orta təbəqənin təkcə tutaq ki, yaxşı maşın, yaxşı ev və yaxşı geyim fərqləndirmir. Orta təbəqəni istehlak mədəniyyəti, xüsusi istehlak mədəniyyəti fərqləndir. Onlar daha çox kitab alırlar, daha çox internetdə vaxt sərf edirlər, daha çox oxuyurlar, daha çox debatlara, daha çox klublara yazılırlar, ən müxtəlif klublara yazılırlar. Orada mədəni, intellektual müzakirələrdə iştirak edirlər. Onlara xüsusi kafeləri olur ki, orada gedib, məsələn, mən Tbilisi-də görmüşəm, bir kafedir, bir neçə dənə
bu cür adamlar çoxdurlar. Yəni,
indi baxın, orada
çox olmalılar.
Kafe var, girirsən, orada yalnız kitab müzakirəsi gedir. Yəni, çay, kofe, eyni zamanda kitab müzakirəsi. Yəni, bu istehlak mədəniyyəti Azərbaycanda yoxdur. Hamı oturur təzə maşına, təzə ev alır, deyir, mən orta təbəqəyəm. Sən orta təbəqə deyilsən. Sən sadəcə olaraq müvəqqəti varlanmış
ortalıqda
qalmış bir təbəqəsən, açığı biz deyirsiniz.
Bizlər imzası ilə bir nəfər yazır ki, bu il prezident seçkiləri maraqlı olmayacaq. 2013-cü ildə keçiriləcək seçkilər isə maraqlı olmalıdır. Bu fikirlər razısınız mı? Erkin Bey, razısınız bu fikirlə?
Belə getsə yox. Sadəcə 2013-cü il mövzusun indidən maraqlı edən cəhəti odur ki, bu Konstitusiya ilə indiki hazırdakı prezident olan İlham Əliyevin 2013-cü ildə namizədinin irəsirilməsini əngəlləyir. Çünki Konstitusiyamıza görə iki dəfədən artıq dalbadal öz namizədliyini kimsə irəli sürə bilməz. Yəni, bir müddəti mütləq buraxmalısan ən azından. Və 2013-cü il mövzusu yalnız onunla maraqlıdır. Və bugün onun çox ehtimallar səviyyəsini ancaq müzakirə etmək olar. Ara sıra mətbuatda mesajlar ötürülür iqtidar və iqtidara yaxın adamlar tərəfindən ki, konstitusiya dəyişilə bilər və yaxud yapın İcraçı Katib Əli Əhmədov gərək ki, demişdi ki, bu iki dəfədən artıq prezident seçilməyə əngəlləyən müddəa özü demokratik deyil, onu məntiqsizdir, onu dəyişmək lazımdır. Bu kimi mesajlar ötürülür və bilmirəm nə dərəcədə ciddidir və nə dərəcədə uzaq görəndir. Amma ona görə mən deyirəm, indiki duruma baxdıqda prosesin özü o qədər də maraqlı olası deyil. Amma sadəcə mövzu, bəli, ehtimalə maraqlıdır. Çünki
050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə daha bir ismarş gəlib və dinləyici təklif edir ki, hər il prezident seçkisi olsun. Bu il yollar düzəlsin, gələn il universitetlər, o biri ilə də baxarıq. Amma ki, yeri gəlmişkən elə bu vədlər problemlərin həlli baxımından götürəkdə, hakim partiyanın, yəni onlar artıq bir dəfə seçkini udublar və indi ikinci dəfə, yəni bir neçə dəfədir əslində seçkidə qalib gəlirlər və onların namizədi prezident olur və İlham Əliyev konkret olaraq keçən seçkilərdən əvvəl vədlər vermişdi və indi iddia olunur ki, bu 5 il ərzində həmin vədlər yerinə getirilib bir çoxu. Bunların içinə yəni iqtisadi artım daxildir, iş yerlərinin açılması daxildir. Onların yeni, yəni bu kampaniyalarında yenilik nə olacaq sizcə? Yəni yeni hansı vədlər gözlənilir onlardan?
İlqar bəydən eşitdiyim yaxşı bir zarafat sayıq, amma çox ciddi bir məsələ. O daha da ifadəsinə dair İlqarın
İlqar bəy, bəlkə yani, biz də işləyək.
Yox, əslində bu, mən də deyə bilərəm, İlqar da deyəcək. Həqiqətən, belə deyək də, o vədlər ki, verilir, onsuz da bütün seçkilərin zamanı bütün ölkələrdə bu və digər dərəcədə, belə deyək də, xoşa gələn vədlər verilir. Yəni, seçki özü xeyli dərəcədə populist bir prosesdir. Bu, elmi proses deyil ki, burada səbəb nəticəni oturasan, düzəsən, qoşasan və bunun imkanı da yoxdur. Bu, hansısa bir məhkəmə prosesi də deyil ki, müxtəlif bərabər tərəflər olur və onlar bir-birlərinə qarşı hansısa bir sübutlar toplayır ki, bu populist bir prosesdir. Vəd verəcəksən və nə dərəcədə inandırıcı olacaqsan, ona müvafiq də səs toplayacaqsan. Əlbəttə ki, ondan əvvəl hakimiyyətdə idinsə, əvvəl gördüyün işlərin də buna tövbəsi olacaq. Amma o vədləri seçici özü yoxlaya bilməyəcək. Məsələn, tutam ki, deyilib ki, 650 min iş yeri yaradı. Bunu bir seçici necə yoxlasın? Ya buna inanacaq, ya buna inanmayacaq. İnanacaq mı, inanmayacaq mı? Bu çox həm rasional, həm qeyri-rasional məsələlərdən ibarətdir. Əgər indiyə qədər gördükləri və yaxud yaşadıqları onu şəxsən, bilirsiniz, seçicinin seçimi heç də mütləq olaraq rasional olmur. Əgər mənim həyatımda seçici olaraq şəxsən qani etməyən məsələlər varsa, fərq etməz o məsələnin kökü nədən qaynaqlanır. Mən onu həll edə bilmirəmsə, mən onun, deyək ki, hansısa bir siyasi müstəvidə hökumətin dəyişməsinə ümid edərək gözləyə bilərəm ki, əbəli, bu alınmadı bu dəfə. Nə olar? Mən demirəm ki, bu hökumətin səhvidir. Amma mən deyirəm ki, bu müddət ərzində bu məsələ aradan qaldırılmadı. Görək başqaları necə bunu işləyəcək.
Yarım dəqiqə əgər sözünüz varsa.
Onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bütün vədlər bu saat bağlıdır. Neft gəlirlərinə bu qeyri sağlamdır. Kim nə deyir? Deyir ki, yol tikdirəcəm, onu eləyəcəm. Bunu heç bir şey eləmək lazım. Dövlət heç bir bu işləri minimum dərəcədə bu işlərə qatılmalıdır. Bu işləri sərbəst biznes eləməlidir. Və kim vəd verirsə, onun ən deməli mütərəqqi vəd Azərbaycan şəraitində onda olacaq ki, mən biznesi rahat buraxacağam. Bunu deyən adam məncə və ümumiyyətlə kiçik sahibkarlığı, böyük sahibkarlığı rahat buraxacaq. Bunu deyən adam məncə hal-hazırda Azərbaycanı qabağa aparacaq bir adam olacaq.
Hər halda seçkidə vədlərə inanmaq və ya inanmamaq seçicilərin öz işidir və biz seçicilərdən düşünülmüş seçim istəmələrini, dinləyicilərimizdən düşünülmüş seçim istəmələrini arzulayacaq və düşünülmüş seçim etmələrini arzulayırıq və bugün seçki qatarında təbliğat imkanları və təbliğat barədə danışdıq. Növbəti görüşdə, növbəti verilişimizdə görüşənədək sağ olun.
Sağ olun.